Šobrīd visi trīs lieliskie runātāji ir atkal vienkopus vienā laiktelpā, un mums ir iespēja diskusijai. Un kolēģis Pauls Daija ilustrēja lieliski vācbaltu luterisko ietekmi uz apgaismību un zināšanu un identitātes attīstību sēlijā. Savukārt profesors Terautkalns jau ieskicēja ilūksti kā nozīmīgu jezuītu darbības centru un arī lielo baznīcu, kas ir bijusi ilūkstē. Un varbūt es profesoru Terautkalnu aicināt paturpināt mazliet arī par jezuītu ietekmi un katolisko ietekmi uz izglītību, zināšanu, veidošanos Sēlijas reģionā.
Tad, kad 17. Gadsimtā vidzēm iekaroja Zviedri un tātad katoļu baznīca tika aizliegt biskapī, tātad no Cēsīm pārcēlās uz tagadējo Latgales teritoriju, tad arī jezuīti aktīvi darbojās Daugavpilī, Subatē, Ilūkstē, veidoja skolas un aktīvi nodarbojās ar dažādu misionāru darbību. Un jāsaka, no šīs luterāņu un katoļu tādas savstarpējas konkurences kultūra bieguvēja tajā ziņā, ja, kad tapa, kā mēs zinām, jau visā Latvijas teritorijā tapa dažādi šī iespieda teksti latviešu valodā un tādā veidā grāmatu kultūra tika attīstīta, jo nu, tātad gan katoļi, gan luterāņi izmantoja tipogrāfiski iespiestos tekstus savu ideju izplatībai. Un šīs attiecības, kā es jau arī sacīju, viņi bija vairāk tāds nu, nesastapšanās, jo tātad luterāņi un katoļi tiesājās dažkārt par baznīcu ēkām, citos gadījumos, kur luterāņiem tās atņēma un katoļi pārņēma. Un vēl viens faktors ir jāņem vērā, kad arī šie senākie pirms kristīgie ticējumi, viņi jau arī saglabājās vietām un dažās Sēlijas muižās, vēl 18. Gadsimtā zemnieki izvairījās apmeklēt baznīcu. Un tas viens no tādiem piemēriem, tam, ko tāds holandiešu pētnieks Vesels, Antons Vesels grāmatā Eiropa vai tā jebkad bija kristīgi, viņš par to runā, kad nu, arī ne jau reformācija mainīja radikāli šo tautas reliģiozitāti. Nu, vēlāk apgaismības laikā tika izplatoties vairāk grāmatu kultūrai, tad kristietība vairāk iesakņojās. Un tas attiec arī uz teritorijām, par kurām mēs runājam. Tā kā, jā, kā mēs konferences otrā daļā runājam, tās attiecības bija sarežģītas. Bet gan luterāņi, gan katoļi, un arī tātad jezuīti šeit īpaši jāizceļ, viņi bija aktīvi. Līdz pat 18. Gadsimta beigām, kad tātad jezuīti darbība pārtrauc cariskās Krievijas impērijā, nu, daži no viņiem kļuva par draudžu priesteriem un tādā veidā savu darbību varēja turpināt arī Ilūkstē.
Bet sakiet, jūs lietojat šo jēdzienu līdzās pastāvēšanās, bet ne īsti satikšanās. Vai mēs varam runāt par kaut kādu arī toleranci un teiksim, mūsdienu tādu ekumenismu tajā laikā, vai tās ir ļoti noslēgtas kopienas, kas tiešām nepārklājas?
Nu, viņas pārklājās tik tālu, ka, protams, cilvēki dzīvoja līdzās viens otram, viņi iespaidojās viens no otra, kā jau iepriekš minēts, tas parādās baznīcas interjēros, arhitektūrā, dažādu ideju pārņemšanā, apgaismību viņa ietekmēja, dažādas kopienas, jā, bet atšķirīgā mērā. Līdz pat 20. Gadsimta vidu mums jāapzinās, ja pirms tādu nu, aktīvāku ekumeniskā dialogu sākumiem, nu, šī miedarbība, jā, arī viņi bija diezgan nosacīti ierobežotā apmērā. Bija, bet ļoti ierobežota.
Mhm. Un varbūt turpinot šo pašu punktu par šo miedarbību, es vēlējos arī Paulam vaicāt par šo vācbaltiešu lomu apgaismošanā, un mēs redzējām šo ieskatu gana dziļā perspektīvā, bet varbūt klausītājiem varētu pateikt divas, trīs galvenās lietas, ko mēs esam paņēmuši no vācbaltiem un kas ir aktuāls Sēlijas kontekstā. Neskaitot stenderu dzimtu, jo man liekas, jūs arī eleganti apgājāt, ka jūs runājat dziļākā kontekstā, jo stenders, protams, ir zīmols un vērtība, es teiktu, pati par sevi.
Paldies par jautājumu. Mana atbilde mazliet sasauksies ar jūsu iepriekšējo jautājumu profesoram Tērautkalnam. Es teiktu, ka pirmā un galvenā lieta ir grāmatu kultūra un ne tikai lasīšanas izplatīšana, bet arī pakāpeniski pieaugoša grāmatas funkciju paplašināšanās latviešu sabiedrībā. Bez tās noteikti latviešu etniskās inteliģences veidošanās 19. Gadsimta pirmajā pusē un vēlāk arī pamats, uz kura savu ideoloģiju būvēja jaunlatviešu kustība, būtu pavisam savādāks. Otrs moments ir saistīts ar vācbaltiešu mācītāju noslieci par labu racionālismam, kas saistās ar teoloģiskajām reformām Vācu baznīcā 18. Gadsimtā. Līdz ar to lielā mērā latviešu garīgā kultūra ir pateicība parāda apgaismotājiem par ne tikai ikdienas, bet arī intelektuālās dzīves sekularizāciju. Visbeidzot, domājot par Sēlijas specifiku un attiecībām starp luterāņiem un katoļiem. Dažādu luterāņu mācītāju atmiņās mēs varam lasīt par cīņām ar viņu katoļu kolēģiem un mēģinājumiem atvilināt ticīgos uz protestantu draudzēm. Tāpat laikā literārajā procesā un grāmatu kultūrā mēs esam liecinieki ļoti interesantai miedarbei, kas faktiski ir pārsteidzoši plašākā latviešu grāmatniecības vēstures kontekstā. Un, ja es drīkst pavisam īsi neaizņemot laiku, minēt tikai vienu piemēru. 19. Gadsimta vidū Latgalē Jezups Macilēvičs laida klajā grāmatu latgaliešu dialektā, povoicēšana ar populāru zinātnisku un saimniecisku raksturu informāciju. Un Friedrichs Vilhelms Vāgners, luterāņu mācītājs, šo grāmatu vidusdialektā pārstāstīja Jelgavas laikrakstā Latviešu avīzes. Tajā pašā laikā viņa rēķināšanas mācību grāmata barons Manteifelis Latgalē pārcēla augzemnieku dialektā, lai darītu to saprotamu latgales latviešu lasītājiem. Man šķiet, ka šī ir ļoti interesanta robeža šķērsošana ne tikai starp novadiem, bet arī starp to, ko mēs 18. 19. Gadsimta mijā varam saukt pat teju par dažādām pasaulēm. Un varam spekulēt, ka iespējams Sēlijas garīgai elitei Latgale bija pat reizumis tuvāka nekā Vidzeme.
Un patiesībā mēs varam konstatēt, ka nav nejaušība, ka mēs runājam par Sēliju akadēmiķa Stradiņa lasījumos, atrodoties bibliotēkā ar daudz grāmatām mums fonā un visapkārt. Un tādā ziņā tas arī iedod šo kontekstu. Profesors Jēkabsons jau pieminēja tās sarežģītās pretenzijas, kas bija par Ilūkstes apriņķa daļu gan lietuviešiem, gan poļiem starpkaru periodā. Un es tieši gribēju izmantot iespēju pavaicāt, cik tad nopietnas bija tās pretenzijas, jo mēs atceramies, ka bija Saeimas deputāts Veržbickis, kurš tā sakot pārstāvēja poļu intereses Saeimā, un patiesībā bija pat speciāla parlamentārās izmeklēšanas komisija tajos gados, kas izmeklēja iespējamās separātisma tendences attiecīgajos pagastos. Un tad, cik tas nopietni bija, vai tas bija vairāk tāds teiksim, cerību līmenī, vai tur bija arī kādi praktiskās sagatavošanas darbi?
Nu, tas ir tas pieminētais baznīcas pirmās pārkliekšanas variants, kur 1931. Gadā neapmierinātie ilūkstes poļi ar to, ka katoļu latviešu mācītājs Velkmi pārlika dievkalpojumu laikus, vienkārši ignorēja šo te pārlikšanu svētdienā uz agrāku laiku poļiem, neizdevīgāk līdz ar to. Ieradās attiecīgi latviešu dievkalpojumu laikā un mēģināja viens otru pārkliekt. Šādas tradīcijas ir Polijas un Lietuviešu strīdīgajās teritorijās jau bijušas arī agrāk, arī Rīgā 1913. Gadā, bet šeit arī, jā, tātad baznīcu savstarpējie konflikti, iekšējie konflikti starp dažādām etniskajām nacionālajām grupām, arī šeit mēs to redzam, tas nebija tik nopietni, lai tam būtu paliekuši seks, nu, to lai gan tika pārtraukts pa diplomātiskās attiecības, bija ar Poliju starptautiski smaga situācija, bet nu, tik nopietni. Pamata nebija. Es vēl aizmirstu pateikt par šiem interesantajiem un šeit jau arī izskanēja toponīmiem, hidronīmiem, kas apliecina to, ka kādreiz tiešām šis ir bijis sēļu novads un latviešu novads un tā tālāk. 1930. Gados latviešu iedzīvotāju skaits tomēr veidoja virs 50%. Tanī apgabalā, par kuru runāju es, vai šī austrumu daļa, pat tajos visnelatvīskākajos pagastos latvieši jau veidoja apmēram 30-40%. Nu, lielā mērā gan uz ierēģņu rēķina un robežsargu arī rēķina, bet tomēr. Un šie hidronīmi un toponīmi ir ārkārtīgi interesanti. Poļi bija tie, kas starpkara periodā apgalvoja, ka šeit ir absolūti politisks novads. Apdzīvota vieta Peski, zem Daugavpils šobrīd, Peski, Smilts. Smiltis no krievu valodas. Šis vārds ir interesants ar to, ka pat Latvijas starpkara perioda kartēs joprojām ir peski, pat tajā laikā, kad mēģināja pārdēvēt, pārlatviskot šīs lietas, bet pašu poļu militārajā kartē, armijas kartē 1919. Gadā šie vieta saucās Smilčinovka. Smilšinovka areš. Nu, neapšaubām, man liekas, ka drīzāk latvieši, pat mēs ar Valter runājām, ka drīzāk varētu būt latvieši, pat sāknē ne tikai lietuvieši. Ja? Bet, jā, nu, protams, ka šīs lietas bija, un tas atstāja arī iespaidu uz visu šo starpkara perioda novadu vēsturi un starpvalstu attiecībās, viņš arī bija aktuāls.
Redz, kā izrādās, ka vienas nebūšanas baznīcas dievkalpojuma laika maiņa var izsaukt gan parlamentārās izmeklēšanas komisiju, gan diplomātisko attiecību pārtraukšanu.
Bet tās ir dziļākas problēmas, tas jau ir tikai iegansis, lai to sāktu.
Bet ņemot vairāk, ka šogad ir arī neatkarības karām simtgade, droši vien es nevaru atturēties no jautājuma arī par to, kur tad bija tās pēdējās neatkarības kara kaujas, jo mēs redzam, ka 11. augustā svinam miera līgumu ar padomju Krieviju, bet ilūks sapriņķī vēl tā sakot, nekas nav skaidrs līdz galam.
Nu, pēdējā kaujas pavēle Latvijas armijas daļām tiek dota septembra sākumā. Augusta beigās, septembra sākumā, 2. septembrī latviešu karaspēku daļas ar kauju patiesībā sadursmē atspiež lietuviešu karaspēku Subatē uz to līniju, ko viņi uzskata par demarkācijas līnijas latviešu pusi, un lietuviešiem ir vismaz viens kritušais.
Jā, tā kā notikumi ir interesanti, un es ceru, ka mūsu šodienas diskusija un priekšlasījumi ir raisījuši mazliet lielāku interesi un zinātkāri izpētīt dzimtās puses un arī Latvijas vēsturi, kultūru un mazliet uzzināt, ko vairāk.